Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi-Seppä Läpekkänen. Septimana vergente primum certamen europeum ballationis Londinii institutum est. Intererant paria ballatorum sedecim terrarum europearum ex quibus unum quodque duas ballationes egit. Palmam reportaavit par finnorum Katja Koukkula et Jussi Väänänen quorum actio tam musica quam choreografia et interpretatione a modo leviore keterorum differebat. Secundum locum obtinuit par Ukrainorum, tertium Irlandensium. Ut fit in cantionis certamine Eurovisionis victores a spectatoribus europeis per suffragium telefonicum electisunt. Presentatoribus autem suenationis suffragium dare nemo potuit. Certamen a Societate Radiofonica Britannica etiam proximo anno Londinii instituetur. Finni qui certamina atletike campestris intentissimi solent spectare inter ludos mundanos osakenses cum atlete eorum ne unum quidem nomisma nedum punctum primis diebus optinuissent iterum iterumque spe decipiebantur. Ultimo denique die quo certamen jaculationis factum est causam exultandi diu desideratam invenerunt. Tero Pitkämäki Victor E. Vaasit cum jaculum in longitudinem plus nonaginta metrorum vibraavit. A kerrimos autem habebat emulos. Nam Andreas Torkiltseen Norvegus plus duodenonaginta metra jeekit et Brox Greer Americanus septentrionalis plus octoginta sex. Jaculatio apud finnos est genus atletike valde populare in quo tres magistros mundanos jam antea habuerunt. Ex demos copia quam institutum investigatorium nomine Levada faciendam curavit patet majorem russorum partem velle ut firmior quam ante erga unionem europeam politica exergeatur. Sexaginta kentesime respondentium censebant necesse esse ut russi dependentia europeorum de petroleo et gaso russie ad fructum politicum capiendum uterentur. Prope septuaginta kentesime sentiebant occidentales ideo russiam in rebus ad demokratiam spectantibus reprehendere ut illam infamarent et sibi emolumentum pararent. Eodem autem tempore totidem fere respondentes credebant russie in occidentem relationes presidente Vladimiro Putin meliores factas esse. In Italia vindemie huius anni sunt gracilees. Proventus vinearum kirkiter tredecim centesimis minor quam anno proxime preterito inter minimos his quinquaginta annis numeratur. Causa est calor estivus exceptionalis, quo factum est ut uv citius matureskerent. Presertim vinee Italiae meridionalis tempestate iniqua vexate sunt. Caloribus estivis finitis, aves migratorie exterris septentrionalibus in meridiem versus avolare geperunt. Cum plura deena milia avium, jam idersus geperunt. Major pars illarum sunt avicule tempore nocturno emigrantes ut filloscopi silvie muskicape. Etiam migratio aalitum majorum geepit, nam exempligratia greges, gruum et anatum avolantium, jam ab aukupibus viisi sunt. Ita finem facimus. Nuuntis finnorum latinis, qui jam duodevigesimum annum continuantur, favere pergite et valete.